подкасты «Радио Свобода».
У швейцарском Давосе завершается экономичный форум, одно из самых представничих мероприемств в свете. Тысячи представников Украины и Урада, так само лидеры громадской думки, сустракаются там, как обмерковывать глобальные питания, которые хвалюют человечество. Уже другий год запар у экономичном форуме принимают дело белорусская делегация, делегация демократичных сил. Другий год запар после 30 годов отсутности, потому что попередний раз только у 1992 году годзе удзел у Давосскім форуме прымаў Станіслаў Шушкевіч, так і часны спікер Верховнага Савета. Мене завуць Дмітрий Гурневіч. Сёння мы пагаворым пра саміт у Давосе. А мой сённяшні гость – віце-прэзідэнт Асацыяцыі беларускага бізнесу за мяжой, а таксама прадстаўнік Светланы Ціхановскай, дарадца па рэформах. Алесь Аляхновіч, привітанне, Алесь.
Добрый день.
Алесь зараз якраз знаходзіцца ў швейцарскім Давосе. Раскажыце, класка, Алесь, што вас асабіста найбольш уразіла за гэтыя некалькі дзён на форуме?
Я ўжо другі раз на форуме ў агульнай дэлегацыі спадарэння Светланы Ціхановскай. На мой погляд, у гэтым годзе праграма спадарэння Ціхановскай яшчэ больш насычаная, яшчэ больш сустрэчаў, сустрэчы больш высокага ўзроўню. Было ўжо як мінімум дзве дыскусійныя панэлі прэзідэнцкага ўзроўню, дзе Светлана Тихановская выступала як прэзідэнт-электа Беларусі разам з прэзідэнтамі Польшчы, Бугорщчыны, Латвіі, міністрам замежных справаў Украіны, прэм'ер-міністрам Харватыі і гэтак далей, гэтак далей. Вельмі шмат сустрэчаў, Светлана Тихановская запрошана вельмі шмат сустрэчаў, частку сустрэчаў арганізаваў беларускі бок, частку сустрэчы наадварот запрашалі замежны бок. Гэтых сустрэчаў сапраўды вельмі шмат, цягам 4 дзён, з панядзелка да пятніцы адбылося некалькі дзясяткаў білатэральных сустрэч, некалькі дзясяткаў мульты, шмат баковых сустрэч. І ёсць пэўная таксама нейкая паслядоўнасць, то бок ёсць сустрэчы, дзе мы пра штосьці дамаўляліся год таму, і зараз спрабуем таксама вярнуцца да гэтых справаў, ці вернуцца да гэтых людзей у часам, ці да тых краін, з якімі мы размаўлялі, і працягваць гэтую дыскусію, гэты дыялог. Каб Беларусь не забывалі, каб Беларусь была на міжнароднай павестцы, і таксама, каб у будучыні, калі Беларусь нарэшце стане свабоднай дэмакратычнай краінай, каб гэтыя кантакты і міжнародную дапамогу выкарыстаць на карысць Беларусі.
Мы пагаворым пра тое, што змянілася за год, бо роўна год таму вы былі адным з гасцей з Давоса у нас у эфіры. Я хочу запытацца яшчэ вось меркаванне было дэпутата Гайдукевіча ў Савецкай Беларусі, дакладней там у іншым СМІ, але Савецкая Беларусія пашырала пра тое, што саміт у Давосе гэта па вялікім рахунку сёння цырк. Маўляў, раней гэта была сапраўды прадстаўнічая імпрэза, там прэзідэнты, каралі прыляталі, а сёння там драбяза розная. Скажыце, як з прадстаўнічасцю было гэтым разам?
Прадстаўнічасць была на самым высокім узроўні. Я прысутнічаў, напрыклад, на адной сустрэчы, дзе выступалі каралеўская пара Бельгіі, выступаў Білл Гейтс, выступаў прэм'ер-міністр Бельгіі. На гэтай самай сустрэчы прысутнічала спадарня Светлана Ціхановская, якая таксама мела магчымасць паразмаўляць з гэтымі людзьмі. Так што, і гэта тое, што я бачу. А ёсць сустрэчы больш закрытыя, скажам, дзе Светлана Ціхановская ўдзельнічае ў іх без сваіх дарадцаў. І такіх сустрэч даволі шмат, і гэта не толькі краіны ў Еўропы ці Паўночнай Амерыкі, гэта таксама краіны Азіі, Афрыкі, Лацінскай Амерыкі. То бок, насамрэч, гэты форум дае магчымасць размаўляць з краінамі, з уладамі краін, да якіх мы звычайна не можам дагрукацца, альбо ёсць пэўныя складанасці. Тут удалося, дзякуючы таму, што форум арганізоўвае Швейцарыя, то бок нейтральная краіна, сюды прыязджаюць прадстаўнікі практычна ўсяго свету.
Мы зараз вернемся до беларускага парадку дня, а все-таки хочу запытацца, тому что, зразумела, беларусам падаецца, что беларускае пытанне самое важное, и заўсёды не стараюцца лабіраваць гэтае беларускае пытанне, беларускую тэматыку. Але, тым не менш, вы назіралі за этими днями там. На вашу думку, якія ключавыя праблемы чалавецтва там абмяркоўваюцца, якія праблемы лічацца нумар адзін?
Калі дазволіце, яшчэ хачу одну ремарку до папярэдняга пытання на конт спадаракі Гайдукевіча, яку каментару, што пра прадстаўнічасць гэтага форума, цырк. Я задам вам рытарычнае пытанне. Як вы думаеце, чаму менавіта учора Лукашэнка выступіў заявай на конт змены вайсковай дактрыны?
Магчыма, таму, што просто наспела такая актуальнасць.
Ці не таму, што гэта было патрэбна, каб перабіць павестку Також што Світлана Ціхановська зараз у гэтым тыдні мае магчымасць сустракацца з прэзідэнтамі краін, прэм'ерамі краін, кіраўнікамі найбуйнейшых карпарацый у свеце, узгадваць пра Беларусь, дамаўляцца з тым жа Google пра тое, каб алгарытмы Google дапамагалі беларускаму контенту з'яўляцца вышэй, чым, напрыклад, расійскаму ці беларускаму, але прапагандыстычнаму контенту. І таким чином, ось одной такой заявой публічної Лукашенко спробував перебіть тое, що робить демократична сила. Гэта одна з таких моїх гіпотезаў. Так што гэта толькі можа паказваць насамрэч, што нішто гэта не цырк, а цырк якраз такі тое, што робяць беларускія ўлады. Вяртаючыся да вашага пытання, у сувязі з тым, што Давос гэта адзін з найбуйнейшых форумаў у свеце, і сюды прыязджаюць прадстаўнікі практычна ўсіх двух топ краін свету, то спектр тэмаў вельмі шырокі. Тут людзі размаўляюць ад глабалізацыі, таго, што некаторыя краіны ці рэгіёны краін зараз падзяляюцца, то бок часам там узнікаюць канфлікты паміж США і Кітаем, напрыклад, ці вось Расія-Украіна вайна, ці на блізкім сходзе Ізраіль-Палестына, і гэтак далей, гэтак далей. То бок ёсць пытанне глабалізацыі міжнароднага гандлю, ёсць пытанне энергетычнай бяспекі, асабліва гэта тычыцца краінам вось цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Я быў на некалькіх такіх сустрэчаў, дзе прадстаўнікі там Румыніі, Польшчы, Літвы, Латвіі, Эстоніі, Украіны таксама нагадвалі пра тое, што якім складаным было знайсці альтэрнатыўныя крыніцы энергіі, альтэрнатыўныя для Расіі, але тым не менш гэта атрымалася. Так, можам пра гэта далей паразумець. То бок энергетычная бяспека, зялёная эканоміка. Шмат сустрэча было прысвечана зялёнай эканоміцы. Адкуль краінам, якія развіваюцца, яшчэ не маюць шмат грошай, адкуль іх браць грошы? Напрыклад, кіраўнік Сусветнага банку казаў, што прафесар эканомікі Гарвардскага універсітэту Кеннет Рогов казаў, што без падтрымкі з боку багатых краін іншыя, больш біднейшыя краіны, ну і таксама вось такая краіна, як Беларусь, наша краіна, яны самі па сабе, ці Украіна, мы самі па сабе не здолеем зрабіць гэты зялёны пераход. Так што мы павінны мець магчымасць разлічваць на больш багатыя краіны. Шмат сустрэчаў з бізнесам. То бок розныя бізнесы тут прысутнічаюць, у іх ёсць свая павестка, у іх ёсць свае сустрэчы, яны спрабуюць, ну, адвакатаваць свае інтарэсы. Шмат сустрэч, прысвечаных штучнаму інтэлекту. Штучнаму інтэлекту, сектару IT, інвестыцыям у краіны, якія развіваюцца, падтрымцы Украіны, дарэчы, вельмі шмат сустрэч гэтаму прысвечана. Так што тэмаў вельмі шмат, і гэта і палітычныя, геапалітычныя тэмы, і эканамічныя, і бізнес-тэмы, энергетычная бяспека, удзел жанчын у рынку працы, дэмаграфія.
Менавіта вы згадалі ўжо пра тое, што сустракаліся з некаторымі мінулымі ўдзельнікамі, абмяркоўвалі тыя тэмы, якія ўздымалі год таму. Тады Святлана Ціхановская заявляла аб тым, заклікала так грамадскую думку на захадзе падзяляць Лукашэнку і беларусаў. За год шмат што адбывалася, але на вашу думку, ці ўдалося ўсё-такі дасягнуць тады гэтай мэты, агучыўшы гэтае пытанне, і вось сёння параўноўваючы з вынікамі?
У мінулым годзе мы ўпершыню паехалі ў Давос. Быў адзін сайд-эвент, які ладзілі сумесна офіс Светланы Ціхановскай і асацыяцыя беларускага бізнеса АББА. Ён быў прысвечаны сапраўды беларускай эканоміцы, якія рэформы патрэбны ў новай Беларусі, і якім чынам падтрымліваць і абараняць інтарэсы сумленнага беларускага бізнеса ўжо цяпер. І калі вы чуеце гукі тут навокал, то выбачайце, калі ласка, бо тут даволі шумна бывае. У мінулым годзе у нас была магчымасць размаўляць з польскімі банкамі наконт дыскрымінацыі беларускага бізнесу ў краінах еўразвязу, там як у Польшчы, ў Літве. На той момант прадстаўнікі буйнейшых польскіх банкаў, кіраўніцтва буйнейшых польскіх банкаў, з якімі мы размаўлялі, казалі пра тое, што гэта вынікае з пэўных, ну, такіх камерцыйных прычын, што карысць ад таго, што польскія банкі адчыняюць рахункі беларусам, у сэнсі фінансавая карысць ад гэтага, яна не такая вялікая, як рызыкі ад таго, што хтосьці з гэтых беларусаў ці беларускіх кампаніяў могуць быць пад санкцыйнымі альбо дапамагаць у абыходзе санкцый. І тады банк бярэ на сябе рызыка, што калі ён гэтага не праверыў, ён можа атрымаць фінансавы штраф там з еўрапейскага цэнтральнага банку ці з боку амерыканскага рэгулятара. І таму яны проста адмаўляюцца альбо адмаўляліся, правильно сказаць, у мінулым, ад супрацы з беларускімі кліентамі. Сёлета у мяне была магчымасць сустрэцца з кіраўніком польскага камітэту фінансавага надзору, гэта рэгулятар у Польшчы. Ён сказаў, што і мы дасылалі тады год таму ліст ад імя эканамічнай каманды, і гэтае пытанне на дадзіны момант вырашана, як мінімум пытання з фізасобамі. То бок для людзей такой дыскрымінацыі, наколькі нам вядома, больш няма. З бізнесамі часам яшчэ здараецца, мы часам спрабуем індывідуальным парадку дапамагаць, але тым не менш, дзякуючы сустрэчам, дзякуючы таму, што Беларусь з'яўляецца надалей міжнароднай павестцы, то ў нас зусім іншы статус, чым, напрыклад, у Расіі.
А ці вось для бізнесу нейкія зрухі адбыліся? Я разумею, што гэта не толькі вырашаецца ў Давосе, бо гэта толькі адна з пляцовак, але тым не менш вы гэтае пытанне агучвалі як прадстаўнік АББА, то бок асацыяцыі беларускага бізнесу за мяжой, менавіта ў справе вядзення, таму што дзейнічаюць розныя структуры, тым ліку АББА, але ці вось гэта атмасфера стала некая, скажам, больш прыязнай для беларускіх бізнесоўцаў?
Ну тут мы крыху адхіляемся ад сустрэчы ў Давосе, так, а агулам пра сітуацыю, ну сітуацыя выглядае такім чынам, што агульная колькасць беларускага бізнесу, напрыклад, у краінах Еўразвязу, яна пастаянна расце. Пад канец мінулага году такіх юрасобаў, які ў краінах 27 краін Еўразвязу зарэгістравалі грамадзяне Беларусі, было больш за 8000 юрасобаў. Акрамя гэтага яшчэ больш за 21 тысячу індывідуальных прадпрымальнікаў. Бо кагулы мы кажам, што па стане на канец мінулага году прыкладна 30 тысяч бізнесу існавала ў краінах Еўразвязу. Толькі ў краінах Еўразвязу. Да гэтага трэба дадаваць яшчэ Вялікабрытанію, Грузію, ЗША, Канаду і, ведаеце, шмат іншых краін. Так што агулам ёсць дынаміка на павелічэнне колькасці гэтага бізнесу. Краіны ў пэўным сэнсе маюць розныя абмежаванні. То бок зараз мы бачым, што ў Літве складанне весці бізнес, складанне з легалізацыяй. Таму шмат беларусаў зараз пераязджае, напрыклад, у Польшчу. Польшча надае з'яўляецца найбольш лаяльнай краінай для беларусаў.
Алесь, таксама летась Светлана Ціханоўская заклікала Швейцарыю стаць такім пасярэднікам, каб дамагацца ад беларускіх уладаў вызвалення палітычных зняволеных. Пра гэта гаварылася на розных пляцовках таксама. Чаму, на вашу думку, тут не адбываецца зрух? Швейцарыя гэта тая краіна, якая ў прынцыпе можа, яна мае амбасадара ў Мінску. І гэта не краіна еўрапейскага звязу, то бок, ну такая нейтральная краіна.
Мне складана каментаваць гэта пытанне, таму што яно не знаходзіцца ў маіх кампетэнцыях. Гэта трэба задаваць пытанне больш альбо прадстаўніцы кабінета па сацыяльнай палітыцы ў Гользе Гарбуновай, альбо іншым палітычным прадстаўнікам.
То бок эканамічнымі тут некімі профітамі, бонусамі Лукашэнку нельга, напрыклад, схіліць да такога пытання.
Ну, наколькі я бачу, ацэньваю сітуацыю, то бачна, што беларускі бок не зацікаўлены у, скажам так, у шуканні кампрамісу. То бок з боку дэмакратычных сілаў ёсць гатоўнасць да размоваў з рэжымам ці з пасярэднікамі, каб ратаваць беларусаў з турмаў, так? Ёсць патэнцыял, каб шукаць інструменты, якія могуць быць, скажам, ну, такой сітуацыі win-win, калі карысць ёсць абодвум бакам. Умоўна кажучы, прывяду прыклад. Авіязлучэнні. Я асабіста лічу, што забарона на палёты над тэрыторыяй Беларусі для заходніх кампаній ці Белаві над тэрыторыяй еўрапейскіх краін, іншых некаторых краін. Гэта шкодная санкцыя. Яна больш шкодзіць беларусам, чым самому рэжыму. І таму я асабіста супраць гэтых санкцыяў. Я аб гэтым адкрыта кажу. Я лічу, што калі бы быў варыянт, у якім Лукашэнка выпускае частку палітвязняў, напрыклад, тых, якія знаходзяцца ў гуманітарным спісе, якія могуць памерці ў турме. Узамен за гэта краіны Еўразвязу, заходняй краіны, адкрываюць ізноў прастору для авіязлучэння. Гэта сітуацыя карысная для абодвух бакоў. Такіх прыкладаў ёсць некалькі, як мінімум, дзе і дэмакратычныя сілы, і рэжым Лукашэнкі выйграюць ад такога рашэння. І што больш можна сказаць, гэта таксама на карысць, у прынцыпе, беларускай незалежнасці. Каб Беларусь таксама менш залежала ад Расіі. Тое, што зараз адбываецца, гэта трагедыя, што беларускі рэжым не зацікаўлены для кампрамісу, да шукання кампрамісу, да выхаду з нейкай ізаляцыі, і наадварот цягне Беларусь вось у гэтую пастку залежнасці, тотальнай залежнасці ад Расіі.
Алесь, яшчэ два кароткія пытанні. Ціханоўская летась заклікала замежныя ўрады і арганізацыі дапамагаць беларускім СМІ у фінансаванні іх працы. Зразумела, яны ўсе апынуліся за мяжой, не ў Беларусі, немагчыма мець доступ да рынку рэкламы ў Беларусі, не жыць дзякуючы гэтаму. І акурат цяпер многія беларускія СМІ некоторые скардятся на то, что у них сканчивается финансирование, спонсоры отмовляются. Чему это питание вы достигнули такого уровня? Коли, здається, все про это говорят, все сгаджаются, что это важно.
У меня нема отказу на однозначного отказу на это питание. С того, что я бачу, моя гипотеза заключается в том, что іншие конфликты, которые отбываются в свете, в нашем регионе, я маю на увазе и ситуацию в Украине, и ситуацию на Близком Востоке, и некоторые внутриполитические проблемы в тех же разрушенных Штатах, Украинах и Евразвязу, они просто забирают увагу от белорусской повестки. И ресурсы, и человеческие ресурсы, я маю на увазе политическую увагу, финансовые ресурсы, гроши, они перенакировываются на решение інших проблем. Магчыма так само, тут я не уверен, але это питание больше до политических аналитиков, магчыма так само некоторые замежные политики лечат, что покуль у Кремля керуя Россия и Путин, то и так само проблему Беларуси вельми тяжко вырешить. И отповедно шукают магчымости, как лепи выкористовывать свои ресурсы.
Алеся, апошнее питание. Я памятаю, как на минулом форуме у Давосе Светлана Тихановская робила промову с таким окреслением геополитичного выбора Беларуси у заходнем напрямку. Тады это было воспринято как такая декларация однозначная, после певного незразумелого, как Лукашенко каже, шатания. И отсюль питание. Беларусь не богатая краина с велизарной долей державной экономики, накированная на российский рынок, с частково старой так само промысловостью. Ці гэты выбор не станет для Беларуси вельми болючим. Те краины, которые сустракаются представники у Давосе, это вельми богатые, развитые краины, которые стагодзями такие. И тут маленькая Беларусь, которая хочет до их примкнуть, не станет это ударом, максимально смертным для экономики белорусской.
Дозвольте, я спочатку прокоментую на конт вагання. Я не погоджуся з тим, що до 22-го года білоруські демократичні сили вагалися. Справа в тим, що до 22-го году навіть сама Україна, коли ви згадаєте, гандлювала з білоруським режимом і не бачила проблеми того, як економічно, енергетично співпрацьовувати з Лукашенком. Так? Хоча потім, у 22-му році, оттуль прилетели ракеты. То же самое и белорусские демократичные силы. Да, по початку полномасштабной войны в Украине было некое меркование, что и это, до речи, меркование широко поделялось экспертной супольностью, что наилепшая ситуация для Беларуси это быть незалежным, потому что быть у привязки с Россией означает стагнацию экономичную. Не вельми корыстно. Мы в последние 10 годов находимся в такой экономичной стагнации, как самая российская экономика. Быть у привязки с евразвязами и краинами Заходу означает махчимый конфликт с Россией, чего так само белорусы не хочет. Тому до початку войны сдавалось, что нейтральность, она самая оптимальная для Беларуси. И это рациональная политика. После початку войны, зрозумела, и экспертная супольность, и политичные лидеры, они бачат, что Беларуси, на жаль, не могчимо быть нейтральной. Вертаючись до питания, как Беларуси жить, с гэтым.
Вельми коротко, 30 секунд маете.
Беларусь можно назвать маленькой с пункту гледжения экономики краины. Для такой маленькой экономики треба быть открытым на весь мир. Самого потенциала белорусской экономики недостатково, как хутка и стабильно развиваться. Как быть конкуренцийным, как быть инновационным, потребно открываться на свет. Беларусь зараз гандлюе практически с одним соседом, с Россией. И этот сосед на додаток изолированный и токсичный от вонкового света. Отповедно, и Беларусь привязанная до токсичной экономики, якая весь час находится в стагнации, и ничего доброго от этого не выйдет.
Дякую, великий Олесь. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Олесь Ляхнович, вице-президент Ассоциации белорусского бизнеса за межой, и так само дарацца Светланы Тихановской в экономичных реформах. А вы глядели эфир «Свободы премиум». Для вас в праце працевал я, Дмитрий Гурневич. Дякую за то, что были с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.